je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović, a ovo su vijesti dana. Bosna i Hercegovina uputila protestnu notu Mađarskoj jer je ugostila Milorada Dodika. U avgustu zabilježen rekordan broj napada na novinare, saopštilo Nezavisno udruženje novinara Srbije. Na jugozapadu Srbije zemljotres je čine 4,2 po Richteru. Nije prijavljena šteta. Zapadne trupe u Ukrajini bile bi legitimna meta ruske vojske, kazao predsjednik Vladimir Putin. A u emisiji poslušajte. Nakon sajber napada 2022. vlada Crne Gore je formirala više institucija koje se bave zaštitom sajber prostora i razvila kapacitete za rano otkrivanje i sprečavanje napada, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Polović iz Ministarstva javne uprave, dodajući da je napada sve više.
Da, mi to jasno vidimo, zahvaljujući svemu tome što smo preduzeli formiranju državnog CIRT-a, naročito formiranje operativnog centra gdje se operativno prate pokušaj napada na infrastrukturu vlade i samim tim uspoznali smo i činjenica da svakodnevno se vrše ti napadi.
Politički analitičar Haris Ćutahija ocijenio da Milorad Dodik uvlači institucije entiteta Republika Srpska u činjenje krivičnog djela.
Sada je ono za što je Milorad Dodik optuživao Kristijana Šmita za lažno predstavljanje, to on upravo sada i radi. I njemu, nažalost, vjeruju u Republici Srpskoj u tom lažnom predstavljanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Avgustovski talas protesta u Srbiji obilježen je slikama nasilja i sukoba između pristalica i protivnika vlasti. Dok je na desetine antivladinih demonstranata privedeno, predstavnici vlasti su nijemi na optužbe da su u izazivanje nereda učestvovali i pristalice Srpske napredne stranke, među kojima su novinari Radija Slobodna Evropa identifikovali pojedince sa policijskim dosijeima, rukovodioce bokserskih klubova, ali i članove desničarskih i proruskih organizacija. Detalje donosi Jelena Janković.
Sukobi pristalica naprednjaka i demonstranata u Srbiji započeli su 12. avgusta u Vrbasu u pokrajini Vojvodina. Na osnovu fotografija sa lica mesta, novinari Radija Slobodna Evropa su među učesnicima sukoba identifikovali Stojana Kneževića, člana Srpske napredne stranke iz Sombora. On je direktor gradskog boks kluba i lice koje prema podacima somborskih sudova u posljednjih 15 godina osuđivano u čak 7 postupaka za različita dela, od izazivanja opšte opasnosti, falsifikovanja službene dokumentacije do proizvodnje, držanja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Iz zatvora je izašao u aprilu 2016. godine. Stojan Knežević za RSE ističe da su pristalice vladajuće stranke, među kojima je bio, bacala pirotehnička sredstva na demonstrante, ali, kako kaže, u samoodbrani. Tvrdi da je odgovarao za svoja krivična dela i da su sudski postupci protiv njega vođeni u vreme prethodne vlasti.
Jeste, ja sam imao pravosnažne sudske presude, da bežem od toga, ali to je sve vrilo za vreme DS-a, kada je bio DS na vlasti, pošto sam ja srpski orijentisani patriota i dosta toga, to je uglavnom 99% sam osuđen bez jednog dokaza. Sve što sam imao sam zbog njega.
Uveren je Knežević, koji je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je zbog sukoba u Vrbasu protiv njega podneta prijava za nasilničko ponašanje. Kako se može videti na objavljenim fotografijama, u Stojana Kneževića u Vrbasu je među pristalicama vladajuće stranke bio i predsjednik boks kluba Balkan Boxing Đorđe Mijailović. Mijailović je poslovno povezan i sa Nenadom Borovčaninom, predsjednikom Bokserskog saveza Srbije i bivšim državnim sekretarom u Ministarstvu sporta. U njihovom društvu bio je Vukašin Đoković, koga je Radio Slobodna Evropa identifikovao i na fotografijama koje je tokom godine objavljivao Srpsko-ruski centar Majak, nevladino udruženje povezano sa desničarskim pokretima u Srbiji. Prema podacima centra Majak, Đoković je član užeg tima ove organizacije. On je osim u Vrbasu učestvovao i u odbrani prostorija Srpske napredne stranke tokom građanskih protesta u Novom Sadu. Tamo je u grupi pristalica vladajuće partije primećen i Jovan Coja Kecman, bivši vođa navijačke grupe Korida fudbalskog kluba Novi Sad. Kako nam je potvrđeno u Višem sudu u Novom Sadu, Kecman je 2018. osuđen na 7 godina zatvora zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja i držanje oružja. U Beogradu je tokom avgustovskih nevladinih demonstracija na skupu podrške vladajuće stranci bio i bivši vođa navijača Partizana, Đorđe Prelić. Prelić je 2014. osuđen na 10 godina zatvora za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Na pitanja o prisustvu lica sa kriminalnom prošlošću na njihovim skupovima iz vladajuće Srpske napredne stranke za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Da li je Crna Gora spremna za potencijalne sajber napade? I šta je preduzela nakon velikog udara 2022. godine, kada su napadnuti serveri vlade i skupštine, ali i skoro svih državnih institucija? Da li Crna Gora radi na otpornosti kritične infrastrukture, poput energetskih kompanija, aerodroma i luka? Slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Ukoliko bi na infrastrukturu vlade Crne Gore danas bio izvršen sajber napad kao u avgustu 2022. sigurno bi se odbranila, tvrdi za Radio Slobodna Evropa Dušan Polović iz vladinog direktorata za informacionu bezbjednost Ministarstva javne uprave.
Potenciram vladinu infrastrukturu za koju je zaduženo Ministarstvo javne uprave, odnosno CIRT državne uprave, da bismo se odbranili od takvog nekog napada. Međutim, ukoliko bi se desio napad na kritičnu infrastrukturu koja nije domena nadležnosti Ministarstva javne uprave, odnosno...
Poput, evo, dvije tačke nam recite.
Pa evo, ne znam, aerodromi Crne Gore, Luka Bar, vodovod i tako dalje, tu domen nadležnosti prelazi na stranu Agencije za sajber bezbjednost, koja nažalost još uvijek nije formirana.
Serveri vlade Crne Gore i skoro svih crnogorskih institucija bili su danima na udaru najsnažnijih sajber napada u istoriji u avgustu 2022. a na otklanjanju posljedica tih napada su pomagali stručnjaci američkog FBI-a. I bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, Savo Kentera, za Radio Slobodna Evropa navodi da 3 godine nakon sajber napada Crna Gora nema formiranu agenciju za sajber bezbjednost, što je i dalje, kako kaže, čini ranjivo.
Da li je u pitanju nedostatak političke volje ili šta je drugo u pitanju, jer svi uslovi su ispunjeni da ona može da se formira, a mi je još uvijek nemamo. I u tom smislu smo itekako još uvijek ranjivi. Nismo ranjivi kao što smo bili 22. godine. Imamo ipak mnogo uvezani sistem nego što je tada bio. Naučili smo neke lekcije.
Kentera kaže da Crnoj Gori i dalje prijeti opasnost.
Sve one države, znači, koje ne dijele iste vrijednosti i koje nisu na liniji onoga što Crna Gora danas zastupa kao članica NATO saveza i sutra kao članica Evropske unije.
Nakon sajber udara u avgustu 22. Agencija za nacionalnu bezbjednost je saopštila da iza tih sajber napada stoji Rusija i da je Crna Gora pod, citat, hibridnim ratom. Savo Kentera, koji je u vrijeme tih napada bio na čelu AMB-a, danas za Radio Slobodna Evropa ponavlja da su iza napada stajali Rusi.
Obzirom da znamo ko je tada stajao iza toga napada i tada smo to i saopštili.
I sad nam saopštite.
I podsjetit ću vas, znači nije više nikakva tajna, zamjenik komandanta predsjedavajućeg NATO komiteta, NATO general Rolling je to pomenuo prošle godine, pa mogu i ja reći i ponoviti ono što sam tada rekao, a to je da Rusi su stojali tada iza tog napada, znači potvrdilo se ono što smo, do čega smo u stvari tada odmah došli do saznanja, ali to tada niko nije htio da prizna, niko nije htio da kaže to. Neke stvari moramo jasno i glasno reći, da znamo ko radi protiv interesa ove države, a ko radi zaista u interesima ove države.
Nakon sajber napada od prije 3 godine vlada je formirala više institucija koje se bave zaštitom sajber prostora i kritične infrastrukture, te razvila kapacitete za rano otkrivanje i sprečavanje napada, kaže Dušan Polović.
Tako je, sve više i više napada, mi to jasno vidimo, zahvaljujući svemu tome što smo preduzeli formiranju državnog CIRT-a, naročito formiranje operativnog centra gdje se operativno prate pokušaji napada na infrastrukturu vlade, i samim tim uspoznali smo i činjenica da svakodnevno se vrše ti napadi.
Savo Kentira, direktor Atlantskog saveza Crne Gore, kaže da ključnu infrastrukturu mora da kontroliše država. Prema njegovim riječima, kritična infrastruktura koju treba zaštititi su energetske kompanije, telekomunikacije, luke i vodoizvorišta.
Naša saobraćajna i energetska mreža često je u rukama aktera koji ne dijele uvijek naše interese. To je nova realnost. Ko kontroliše infrastrukturu, kontroliše i budućnost.
Kaže Kentera i dodaje.
Danas neprijatelj ne mora da šalje vojsko. Dovoljno je da zavrne ventil gas, ne mislim odi na Crnogorba, globalno. Dovoljno je da isključi mreža. Dovoljno je da presječe tok informacije. I mi postajemo automatski paralizovani.
Prema njegovim riječima, Crna Gora mora imati energetsku nezavisnost, digitalni suverenitet i zaštitu strateških resursa. U suprotnom će država biti pod, kako kaže, uticajem takozvane meke moći.
Elektroprivreda Crne Gore nije samo kompanija. Ona je krvotok naše privrede i naše društva. Ako elektroprivreda ikad dođe u ruke stranog kapitala koji se vodi tuđim interesima, izgubili bismo sposobnost da sami odlučujemo o sobstvenoj budućnosti.
Zaključio je Kentera. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Svi zapadni vojnici, raspoređeni u Ukrajini, bili bi legitimne mete za napad, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegov komentar dolazi dan nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da je 26 zemalja obećalo da će pružiti sigurnosne garancije Ukrajini nakon rata, uključujući međunarodne snage na kopnu, moru i u vazduhu. Slušamo Unu Čilić.
Rusija već odavno tvrdi da je jedan od razloga za pokretanje rata u Ukrajini bilo sprečavanje NATO da privi Kijev u članstvo i da rasporedi svoje snage u Ukrajini.
Što se tiče mogućih stranih vojnih kontingenata u Ukrajini, to je jedan od osnovnih razloga za uvlačenje Ukrajine u NATO. Stoga ako se tamo pojave neke trupe, posebno sada tokom vojnih operacija, polazimo od toga da će one biti legitimne mete za uništenje.
To budu zakonne cilje za ih poraženje.
Rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom ekonomskog foruma u Vladivostoku. Rekao je i da raspoređivanje takvih snaga ne bi doprinjelo dugoročnom miru, ističući da su sve bliži odnosi ukrajinske vojske sa Zapadom jedan od, kako ih on naziva, glavnih uzroka sukoba. Putin je govorio da nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio da je 26 zemalja obećalo pružiti sigurnosne garancije Ukrajini nakon rata. Macron je rekao da su se države dogovorile da učestvuju u poslijeratnim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu i da će podrška SAD-a planu biti finalizirana u narednim danima.
Nous avons aussi décidé de coordonner nos actions en matière de sanctions primaires et secondaires.
Odlučili smo također da koordiniramo naše postupke oko primarnih i sekundarnih sankcija kako bismo bili efikasniji i zaustavili ruske ratne napore. A to je također rezultat razgovora koji smo upravo imali sa predsjednikom Trumpom. Sljedeći koraci su jednostavni. Doći će do novog kontakta između Amerikanaca i Rusa. I svi imamo jasnu želju, a to je da sastanci koji su dogovoreni, na koje su se Rusi obavezali prije nekoliko nedjelja, postanu stvarnost.
Rekao je Macron nakon jučerašnjeg samita na kojem je prisustvovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Lideri oko 30 zapadnih saveznika Ukrajine sastali se u Parizu sa ukrajinskim predsjednikom kako bi razgovarali o sigurnosnim garancijama za ratom razorenu zemlju koje bi stupile na snagu nakon eventualnog mirovnog sporazuma sa Rusijom sa ciljem okončanja najvećeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata. Kijev navodi da su sigurnosne garancije podržane prisustvom zapadnih trupa ključne za svaki mirovni sporazum kako bi se osiguralo da Rusija ne pokrene novu ofanzivu u budućnosti. Desetine hiljada osoba poginulo je otkako je Moskva započela ofanzivu u februaru 2022. godine, prisiljavajući milione da napuste svoje domove i uništavajući veći dio istoka i juga Ukrajine.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Od zahtjeva da njihova prava budu zagarantovana zakonima do borbe protiv diskriminacije i nasilja. Sve su to problemi sa kojima se suočava LGBT zajednica u regionu, a slični su u svim državama Zapadnog Balkana. Priča Nevene Bogdanović.
Zastave duginih boja prolazile su proteklih godina Beogradom, Sarajevom, Podgoricom, Skopljem, Prištinom. Ali da li je LGBT zajednica uspjela da ostvari svoja prava u državama Zapadnog Balkana?
Crna Gora je najdalje otišla.
Ukazuje Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro. Ova država već 5 godina ima zakon o istopolnim partnerstvima, jedina na Zapadnom Balkanu.
Prije nekih pola godine sklopili smo partnerstvo moje partner i ja i to je sve bilo vrlo jednostavno, jedna lijepa, lagana procedura, bez ikakvih problema, ali opet da nemamo neku iluziju kakva je situacija u društvu. Mnogi ljudi i dalje žive u strahu, mnogi ljudi i dalje žive trpeći nasilje.
Dina Barjaktarević, članica odbora Povorke ponosa u Bosni i Hercegovini, ističe da je borba zajednice protiv nasilja i diskriminacije ista za sve zapadno-balkanske države.
Mi kao država Bosne i Hercegovine smo jako fragmentisani, jako smo decentralizovani. Neka lokalna zajednica je otvorenija zato što ima otvorenju lokalnu samoupravu, dok neka je više represivnija kao što je lokalna samouprava u Republici Srpskoj.
Podsjeća da je napad na LGBT aktiviste u Banja Luci iz 2023. godine do danas ostao nekažnjen.
Postoji veći rizik od toga da si vidljiv u Banja Luci nego što je to da si u Tuzli, koja je otvorenija.
BiH Povorka ponosa prošla je glavnim gradom Sarajevom 6 puta do sada i 6 puta ponovljeni su isti zahtevi.
Od tog zakona o istospolnim partnerstvama, da se olakša zakon o slobodi okupljanja, to je život bez nasilja, život bez diskriminacije i da budu nekako u potpunosti prihvaćeni i od strane svoje porodice.
Slične zahteve godinama ponavlja i LGBT zajednica u Srbiji. Prema izveštaju nevladine organizacije Da se zna za 2024. godinu, broj incidenata motivisanih transfobijom i homofobijom je u porastu, više od 100 njih. Aleksa Savić, član organizacionog odbora Beograd Prajda, ukazuje da većina incidenata ostaje nevidljiva za institucije, policiju, tužilaštvo i sudove.
Oni zahtevi koje uglavnom prve ističemo, odnose se na zakonske regulative, ostaju nedoneseni. Trenutno ne osjećamo da postoji volja za to da se donesu. Nažalost, imamo trenutno jednu širu društveno-političku situaciju u Srbiji u kojoj u vidu protestovanja učestvuju i LGBT i osobe i ne nazire se volja vladajuće većine ni u vezi sa čime. A što se odnosi na poboljšanje života građana, pa tako osjećamo da je i LGBT populacija, nažalost, nerelevantna za vlast.
A da su zakonske reforme zaustavljene i u Crnoj Gori, podsjeća Daniel Kalezić iz Queer Montenegra.
Mi imamo već godinu dana spreman tekst zakona o pravnom prepoznavanju roda po osnovu samoodređenja, ali je zbog političke konstrukcije vlasti u kojoj je jedan važan činilac čine političke partije koje su desno orijentisane i proruske, je taj cijeli proces zaustavljen. To je ono što bi Crnoj Gori bio sljedeći korak, koji bi trebalo da se desi, a koji bi onda posljedično pogurao i region u tom smislu.
Na duginoj mapi koja pokazuje stepen sloboda za LGBT zajednicu u Evropi, najlošije su sa Zapadnog Balkana rangirani Kosovo i Severna Makedonija, na 28. i 31. mestu. Crna Gora je na 19., Bosna i Hercegovina na 24., a Srbija na 27. mestu od 49 evropskih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ako kao društvo niste u stanju da zaštitite one koji su u lošijem položaju od vas, nevolja će zakucati na vaša vrata, kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Olivera Kovačević. Nekadašnja urednica takmičenja za pjesmu Eurovizije na Radio Televiziji Srbije će, kao kuma Prajda, predvoditi protestnu šetnju u Beogradu 6. septembra. Muziku će ove godine zamijeniti buka, jer, kako su saopštili organizatori, Prajd solidarno stoji u studenti i građane, koji su 10 mjeseci na ulicama i traže odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Sa njom je razgovarala Iva Martinović.
Koji je bio vaš motiv da prihvatite poziv da budete kuma ovogodišnjeg Prajda i kako vidite položaj LGBT zajednice u Srbiji? Godinama su na spisku isti zahtevi.
Poziv sam doživjela kao ukazivanje časti i veliko mi je zadovoljstvo da se nađemo u toj ulozi. Ne možemo da ne primetimo da se položaj LGBT zajednice popravio u proteklih recimo 25 godina, ali ne dovoljno da kažemo da su oni ravnopravni članovi našeg društva i da su im zagarantovana sva ljudska prava. Zbog toga oni i danas insistiraju na tome da se zakonski reši način na koji mogu da zajedno žive, da nasleđuju imovinu zajedno stečenu, ono što svaki građanin Srbije ima kao zagarantovano ljudsko i građansko pravo.
Kako vidite atmosferu u kojoj se održava ovogodišnji Pride?
Atmosfera u našem društvu poslednjih 10 meseci, a i poslednjih godina je više nego napeta. Naše institucije su u permanentnom rastakanju. Sigurnost bilo kog građanina je danas pod velikim znakom pitanja, a kamoli pripadnika jedne manjinske grupe koja je vrlo često progonjena od strane pripadnika većinske zajednice, različitih grupa navijačkih i drugih huliganskih grupa, naročito u manjim sredinama. Pripadnici LGBT zajednice znaju šta znači biti drugačiji i kao drugačiji biti maltretiran i progonjen. Danas veliki deo građana Srbije to osjeća i na svojoj koži. Studenti i građani na ulicama naših gradova, ispred naših fakulteta, osjetili su šta znači i maltretiranje i šta znači represija. Dakle, ako niste u stanju da kao društvo i ljudi zaštitite one koji su u lošijem položaju od vas, jednoga dana ta će nevolja zakucati na vaša vrata.
Organizatori Prajda saopštili su da ove godine solidarno stoje u studenti i građane u borbi za ravnopravnije i bolje društvo. Da li i većina građana i studenta solidarno stoju uz LGBT zajednicu u njihovoj borbi za ravnopravnost?
Nažalost, teško je pokazati ljudskost i hrabrost kada je manjinska LGBT zajednica u pitanju. I ljudi koji ih intimno podržavaju neće javno izaći i reći da ovi ljudi treba da žive kao sam normalan svet. Oni se sa tim suočavaju decenijama. Danas je ta situacija još komplikovanija. To što pripadnici LGBT zajednice podržavaju studentski pokret, to je potpuno prirodno zbog toga što u organizaciji Pride jesu mladi ljudi i dosta njih su i sami studenti. A to što se druge grupacije nisu usudile javno da podrže Pride, to ide njima na čast.
Bila je to Olivera Kovačević, sa kojom je razgovarala Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Građani i političari u Republici Srpskoj podijeljeni su oko načina na koji je izabrana nova vlada ovog entiteta u Bosni i Hercegovini. Nakon što je Miloradu Dodiku presudom suda BiH oduzet mandat predsjednika RS-a. Zvanični Beograd i međunarodna zajednica još uvijek su oprezni u odnosu prema novonastaloj situaciji. Narodna skupština Republike Srpske izglasala je utorak veče Savu Minića za novog premijera i nove ministre. Vladajući tvrde da je mandatara predložio Milorad Dodik kao predsjednik Republike Srpske, iako on to formalno pravno nije nakon pravosnažne presude i odluke Centralne izborne komisije BiH, kojemu je zvanično oduzet mandat. Prilog Predraga Zvijerca.
Predstavnici opozicije fokusirani su na ustavne i pravne aspekte, a nejasnoću oko toga koje je Savu Minića imenovao za mandatara, isticali su i na sjednici entitetskog parlamenta na kojem je vladajuća većina izglasala sastav nove vlade Republike Srpske. Dževad Mahmutović, delegat u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, smatra da je imenovanje nove vlade protivno prije svega ustavu ovog entiteta i to po više osnova, te da cijeli proces nije bio transparentan.
Ne znam se niko imenovao ovoga mandatara, a ako je to uradio Dodik, znači onda je to vlada koja nije i ne može biti regularna. Jer Dodik nije neko koje može to uraditi, on nije više predsjednik Republike Srpske. A ukoliko je ovlastio gospodina Franića kao podpredsjednika entiteta, onda ni ta odluka svakako nije u redu, jer ne znamo kad je on izdao to ovlaštenje, jer ako je to uradio u vremenu kada je već prestala dužnost, odnosno njegovo pravo da bude predsjednik entiteta, onda je to opet isto kao i malo prije, a u svakom slučaju on nije mogao prenijeti tu vrstu poslova na potpredsjednika, jer se to izuzetno važni postavi.
Đorđe Vučinić, zastupnik opozicijske liste za pravdu i red, smatra indikativnim što se Dodik nije obratio poslanicima i kaže da će prava istina biti poznata tek nakon objave odluke o službenom glasniku Republike Srpske, iako bi, kaže Vučinić, vlast u objavi mogla izbjeći.
Mi nismo dobili zvanično podatak ko je taj koji je imenovao mandatara Sava Minića, ali ono što je vrlo zanimljivo jeste da smo imali svakako pokušaj priče da se Milorad Dodik proglasi za nekoga ko je dao mandatara. Čak je i određeni papir gdje stoji Miloradov potpis pokazan šefovima klubova na kolegijumu Narodnoj skupštini, ali mi ne znamo da li je to zvanično otišlo u proceduru.
Bivši predsjednik Milorad Dodik i vlasti u Republici Srpskoj osporavaju legitimitet visokog predstavnika Kristijana Šmita i njegove bonske ovlasti uz podršku Rusije i Kine. Vlasti Republike Srpske odbacuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, posebno one koje sprječavaju da se državna imovina uknjiži na Republiku Srpsku. Uz to su pokušavale umanjiti nadležnosti državnih pravosudnih i sigurnosnih institucija. Kao odgovor, Šmit je izmijenio krivični zakon BiH i kriminalizirao osporavanje odluka visokog predstavnika, zbog čega je Dodik osuđen. Narodna skupština Republike Srpske zakazala za oktobar referendum o priznavanju odluka suda i izborne komisije BiH, iako je Ustavni sud tokom ranijih sličnih pokušaja utvrdio da se o odlukama državnih institucija ne može raspisati referendum na nižim nivoima. Haris Ćutahija, politički analitičar, ocijenio da Dodik sad uvlači institucije RS-a u činjenje krivičnog djela, ali i da Bosna i Hercegovina ima problem da se izbori s tim.
Ja se samo nadam da nećemo doći u jednu situaciju u kojoj će morati opet visoki predstavnik da reaguje. Dakle, nadam se da će institucije ove države uspjeti reagovati na pravi način i da gdje će osporiti ovo sve što se dešava i spriječiti dalje činjenje krivičnih djela. Sada je ono za što je Milorad Dodik optuživao Kristijana Šmita za lažno predstavljanje, to on upravo sada i radi. I njemu, nažalost, vjeruju u Republici Srpskoj u tom lažnom predstavljanju.
Dok se čeka da zvanična odluka o raspisivanju referenduma stupi na snagu, nekoliko dužnosnika zatražile od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ocjenu zaključaka koje je Narodna skupština usvojila glasovima Dodikove stranke i njenih koalicijskih partnera. U toj rezoluciji se odbacuju presuda suda BiH protiv Milorada Dodika, koji je zatvorsku kaznu otkupio za oko 18.000 eura, odluka izborne komisije o oduzimanju mandata Dodiku, te svih odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
A Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je protestnu notu Mađarskoj zbog izjava šefa diplomatije Petra Sijarta, koji je Milorada Dodika tokom jučerašnjeg zvaničnog prijema predstavio kao predsjednika Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio Dodika zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, nakon čega mu je oduzet mandat predsjednika entiteta Republika Srpska. Centralna izborna komisija BiH je zakazala prijevremene izbore za 23. novembar, a Skupština Republike Srpske je raspisala referendum o nepriznavanju odluka državnih institucija, iako je Ustavni sud već presudio da entiteti nemaju pravo na takve referendume. Sijarto je 4. septembra u Budimpešti Dodika nazvao predsjednikom, ističući da Mađarska poštuje volju birača i poručio da ni Brisel ni drugi ne treba da određuju budućnost Republike Srpske. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine s posebnom zabrinutošću ističe kako je tokom jučerašnje posjete Budimpešti prilikom javnog nastupa, a u prisustvu ministra Sijarta, Milorad Dodik zagovarao secesiju i prijetio teritorijalnom integritetu BiH bez očekivane reakcije ministra Sijarta, navodi se pored ostalog u protestnoj noti koju je ministarstvo uputilo ambasadi Mađarske u Sarajevu. Iz ministarstva su ocijenili da takvi postupci predstavljaju kršenje diplomatske prakse, nepoštovanje odluka institucija BiH, uvredu za građane zemlje, te doprinose stvaranju atmosfere nepovjerenja prema političkim namjerama Mađarske. Mađarske vlasti inače gaje dobre odnose sa Dodikom, a zvanična Budimpešta je blokirala bilo kakve pokušaje Evropske unije da ga sankcioniše. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć, po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.
Kako je javno govoriti o silovanju u vezi? Koliko traje proces iscjeljenja? Kako pronaći način suočavanja sa traumom? I može li angažovana umjetnost pomoći na tom putu?
Čim počnem da razgovaram, ću da počnem da plačem za to što nisam razgovarala s tobom na ovaj način odavno. Imala sam prvi poljubac sa njim, nisam mu dopuštala ni da mi se primakne, ni da se zagrlimo, apsolutno. Mi nije to prijalo.
Iskren razgovor s ocem, koji više nije među živima. Prvi intimni odnos i trauma koja traje decenijama. Šutnja, mentalitet, Balkan. A onda ranjiva tinejdžerka odrasta u snažnu mladu ženu, koja javno progovara o seksualnom nasilju u vezi ili braku. Kroz ličnu duboku priču otvara brojna pitanja, ne samo svoja, već i pitanja cijele zajednice. Pokazuje da postoji put ka prihvatanju, razumijevanju i iscjeljenju. I ovo nije samo filmski scenarij, ovo jest film, dokumentarni, lični, introspektivni, hrabar, Matej. Jeste film, ali lično iskustvo Mateje Rajčković, crnogorske rediteljke i novinarke, koja je u dokumentarnom filmu Lavanda ispričala svoju priču o silovanju u vezi.
Zašto sam ja napravila ovaj film je baš da bi te cure koje su prošle kroz nešto slično shvatile da nisu same. Jer kako je tekao taj moj proces, ja jednostavno nikome nisam bila rekla šta se desilo. Ja sam se osjećala krivom, bilo me stid, sramota.
Film je nagrađivan i uvršten u program ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. U podcastu Glaso mladih razgovaramo o šutnji koje nameće društvom, o strahovima koje žene nose, o putu ka iscjeljenju i važnosti da se glas žrtava čuje. Razgovaramo i s Matejom Rajčković o filmu koji je istovremeno i lična ispovijest i društvena kritika. Dokument koji poziva da budemo empatičniji, glasniji i prisutniji. Ovoga puta sa vama su Elmedina Šabanović i Aida Đugum. Ostanite sa nama. Da krenemo od naslova filma Lavanda. Zašto taj naslov? Je li zbog simbolike koju nosi lavanda? Znam da je kroz istoriju lavanda imala različita značenja. Negdje se tretirala kao neka čistoća, nevinost, smirenost, isciljenje, ljubav. Ili je u ovom slučaju tvom nešto drugo, treće, četvrto, peto, koje već sam nabrojala?
Pa u pravu si, sve te simbole koje si upravo opisala, to je to zašto je lavanda bila. Međutim, što se tiče mog filma, taj proces nekako, to se slučajno desilo zapravo. Moja inicijalna ideja je bila da ja tu scenu isceljenja i tog nekog mog prihvatanja toga što se meni desilo snimim zapravo u polje Lala. Opet cvijet, ženstvenost, ja pokušavam da prihvatim taj dio sebe nakon svega što se desilo. Međutim, kad smo došli na lokaciju snimanja, ja sam vidjela polje lavande i nekako me još više privuklo, baš zbog te i neke smirenosti koju lavanda nosi. E sad, lavanda nije bila procvjetala, to je bio taj jedan problem, ali sam ja odlučila svakako tu da snimam. U tom momentu ja nisam znala da će film tako da se zove. Kad smo uzeli da razmišljamo, ja i još par kolega, jedan prijatelj mi je rekao, ko pa zašto se ne zove lavanda? Ja sam rekla, ali lavanda se ne vidi u filmu. I nekako je tu kliknula ta ideja, pa zapravo i zbog toga i treba da se zove, zato što taj moj proces nije završen. Ja jesam mnogo napredovala, jesam prihvatila neke dijelove sebe koje nisam prije, ali taj proces tek treba da se nastavi. I onda nekako i ta simbolika te lavande koja zapravo ni nije procvjetala i opet dodala nekakav element filmu i samom nazivu.
Da li ti je onda ovaj film donio neku vrstu iscjeljenja, mira, smirenosti?
Definitivno. Cijeli proces sam snimanja i rada na ovom filmu je bio pa kao neki terapijski proces. I onda sam ja mislila, ok, završila sam film, to je to, ja sam sad iscijeljena i nema dalje. Međutim, kad smo mi imali prvo zatvorenu projekciju u Sarajevu, pa onda nakon toga i premijeru crnogorsku u Podgorici, znači reakcije publike toliko bila predivna, toliko su ljudi pružili podršku da sam ja shvatila da i nakon završenog procesa snimanja postoji još jedan nivo tog iscijeljenja, a to je ta podrška koju sam ja primila od svih tih ljudi.
Odgovorila si djelimično na dva pitanja koje smo planirale da ti postavimo. Prvi se odnosi na to kako se sad osjećaš kad si javno progovorila o onome što te godinama tištilo, skoro 10 godina taj proces trajao, pretpostavljam. Ili možda manje, s obzirom da sad imaš 26, jel tako?
Da, 10 godina.
Da, i generalno balkanski mentalitet kako prihvata žrtvu seksualnog nasilja. Šta je to u mentalitetu da se obično žrtva doživljava kao ona koja je kriva za ono što je se desilo?
Da, pa to je zapravo i taj razlog zbog kojeg sam ja ćutala toliko dugo. Zato što, kao što si rekla, to se desilo prije 10 godina, ja sam imala 16 godina i ja jednostavno sama nisam shvatala da to što se desilo da je to nešto loše i da zapravo ja nisam kriva. I ja pretpostavljam da je to baš iz istog tog razloga što si rekla, zbog tog našeg mentaliteta, jer mi odrastamo uz takve priče gdje se pita šta je ta djevojka nosila, pa šta je ona to uradila da bi to zaslužila, pa uvijek nekako se stavlja da je ta žrtva nekako krivac. I jednostavno, eto, ljudi koji budu pogledali film, ja sam bila pijana u tom momentu i onda ja jednostavno sam eto imala razlog zašto sebe da okrivim. Ja eto da nisam popila, a pogotovo što sam imala manje od 18 godina, jel, to je već kao problem, to se ne bi desilo. Ja jednostavno u svojoj glavi nisam dopuštala nikakvom drugom objašnjenju te situacije do toga da sam ja kriva. I stvarno mislim da je to proisteklo iz svih tih iskustava drugih žena koje mi, eto, nažalost, toliko često slušamo. Jednostavno, i to je bio ovaj razlog što sam rekla kako mi je bilo teško javno da progovorim, jer znam kad se objavi u vijestima, na televiziji nekakva priča, pa uđete na portali komentare, to su uglavnom negativni komentari.
Da.
Napomenula bih da zapravo, evo da se vratim na to prvo pitanje, kako mi je od kako sam javno progovorila, moje iskustvo je totalno drugačije. Ljudi su toliko bili puni podrške, nekako je ljudima baš bilo potrebno da se priča o ovome. I jednostavno mislim isto kad pronađemo novi medijum, kao možda nije to kroz medije, kroz novine, nego kroz umjetnost, svakako dođemo do ljudi koji imaju možda malo veći senzibilitet, već su spremni da čuju neke takve priče, tako da srećom nisam imala priliku da se lično susretnem sa tim negativnim komentarima, jer sam sigurna da bi bilo veoma teško. Koliko god da smo mi jaki, jednostavno nije nam prijatno da nas tako ljudi neki osuđuju, pogotovo za neke tako lične stvari. Tako da, zašto sam ja napravila ovaj film, je baš da bi te cure koje su prošle kroz nešto slično shvatile da nisu same. Jer kako je tekao taj moj proces, ja jednostavno nikome nisam bila rekla šta se desilo, ja sam se osjećala krivom, bilo me stid, sramota, sad tu mnogo emocija mogu da se dodaju. I kad je bio taj moment kad sam ja shvatila da trebam da progovorim, je kad nekako mi se zadesilo da su žene meni se otvarale. Iako nisu znale da sam ja prošla kroz to, nekako su se osjećale sigurno pored mene i mogli su to da podijele. I ja sam odjednom shvatila da nas je previše. Jednostavno, mislim, i kad pogledamo statistiku, bit će nam jasno, a onda zamisli koliko žena nije to prijavilo.
Mnogo više,
nažalost. Eto, ni ja sama nisam prijavila i u filmu kažem da mislim da neću nikada biti ni spremna na to. Jer ja sam imala situaciju neku, eto da kažem, malo blažu opet, koju sam prijavila u policiji, što je baš bilo jedno od najgorih iskustava, gdje je meni policajac rekao, pa eto, to je bilo njegovo auto, mi ne možemo ništa da uradimo, eto, čak i ako ga nađemo, mi mu možemo reći kao nemoj, molim te više. Znači, ja sam bila tu, shvatila da policije, institucije nisu tu da nas zaštite. I nekako mislim da onda mi trebamo da se držimo jedno uz drugu i da možda nekako onda pronađemo novi način te borbe.
Kada si govorila o filmu, mislim da je to jako bitno što si sama govorila, znači u svoje ime, o svojoj situaciji, i da zbog toga je publika puno bolje prihvatila nego da se, kao što si sama rekla, da je neko od novinara pisao tekst o tome i kao da si ti treća strana. Jer si sama rediteljka, jer si sama umjetnica, pa je mnogo lakše da se govori o tome. Zanima me koliko je trebalo tebi vremena da shvatiš na koji ćeš način ispričati svoju priču. Ono što ti se desilo u tvojoj 16. godini.
Prvih 8 godina nakon toga, pa taj proces je bio, ja nisam ni prihvatila to što se desilo. Tako da je punih 8 godina trebalo samo da ja prihvatim, da ja sebi objasnim šta se desilo i šta to zapravo znači. E onda je proces stvaranja filma trajao 3 godine, od kojih je ta prva godina bila baš to što si pitala, pronalaženja načina. Ja sam imala divne mentore i u Budimpešti i u Sarajevu, tako da nekako smo zajedno sa njima došli do toga. Meni je bilo veoma blisko da ja pričam o tome, baš si to lijepo objasnila, jer sam tako i posmatrala. Znači, želim da ispričam svoju priču kroz svoju vizuru, jer je baš to ono što je meni pomagalo. Kad neka žena meni ispriča njenu priču, nekako je mnogo intimno, lično i autentično. Šta je tu najbitnije? A to je zapravo bilo to, moj proces prihvatanja, kako i zašto ja nisam mogla to da kažem porodici, pa čak ni najboljoj prijateljici, i kako ja da pređem preko toga. Nekako sam shvatila da je to bila suština filma i onda smo morali sve to da izbacimo.
Znači, niko nije znao šta ti se desilo do onog momenta dok nisi odlučila da snimaš film. Baš niko.
Tako je. Što se tiče te situacije, pošto je to bilo na jednom rođendanu na žurci, znale su dvije cure s kojima sam se ja družila, koje su bile tu, ali i one su nekako to meni predstavile kao da nije strašno i ono kao ajde, ti se ne sjećaš, možda to nije baš bilo tako. Tako da je stvarno sam se sjećala usamljeno. Ni u jednom momentu nijedna od tih cura nije me pitala kako si, nije priznala da to što se desilo je zapravo bilo strašno i jednostavno nikad više o tome nismo pričale. Tako da, eto, znale su osobe koje su bile u okruženju, ali jednostavno svojim najbližim prijateljima, porodici nisam mogla da kažem. Nekako htjela sam vjerovatno sebi nekako da olakšam da se to zapravo nije desilo, kao nekakva faza poricanja, a sa druge strane sam znala koliko bi to uništilo tipa porodicu, pa čak i najbolju drugaricu, jer mi smo stvarno bile mlade, nijedno nas nije imala momka prije toga, to je kao trebala da bude moja prva veza, koja je trajala u tom momentu 15 dana, i eto tako tim nemilim događajem se sve to i završilo, tako da mi je bilo stvarno teško uopšte da pričam o tome. I onda tek kad sam smogla snagu, kad sam shvatila da sve to nije bilo u redu, sam onda pripremala ljude najbliže šta će zapravo da pogledaju, jer nisam htjela da dobiju šok.
Mateja, koliko je zapravo teško da osoba uopće progovori da se suočim s tim što se desila, pogotovo eto u tvojim godinama, ti si bila zapravo tinejdžerka i rekla si da su ti se mnoge žene obraćale sa sličnim iskustvom koje su, pretpostavljam, bile i starije i mlađe, i opet možda ni one nisu smjele da progovore javno o tome šta im se desilo.
Veoma, veoma je teško, rekla bih. Pogotovo sva ta iskustva koje sam ja skupljala od drugih žena, stvarno to je u nekakvom najvećem povjerenju. Čak ni njihovi najbliži ne znaju za to i za to sam ono rekla da mislim da je bitno da se držimo zajedno i zašto sam ja progovorila javno, tako da svaka žena koja je prošla kroz nešto slično da zna da može makar sa mnom da razgovara. Zato što znam koliko je teško reći i najbližim ljudima u okruženju, a kamoli javno. Zato što ti javno kad progovoriš nekako ta priča ide dalje od tebe. Neki ljudi više, mislim, ne poznaju te, neće posmatrati to kao moja drugarica Mateja, moja poznanica, nego neka tamo cura, dosta ljudi ne shvata, dosta ljudi baš zbog tog našeg mentaliteta ili nekih drugih svojih iskustava gledaju to na drugačiji način, tako da stvarno, ono, iskreno ne bih ni svima preporučila da javno istupe i pričaju o tome. Mislim da to stvarno treba da uradi osoba kojoj to prirodno dođe, kao što je na primjer meni došlo jer se bavim filmom i jednostavno je to bio moj proces da ja to procesuiram. Naravno, nekoj osobi bi to bila samo još veća trauma. Ja znam da će nekim ženama biti mnogo lakše da možda ni ne progovore o tome neko vrijeme. Nakon zatvorene projekcije u Sarajevu prišla mi je žena koja mi je rekla da je ona nakon 40 godina tek rekla svojoj majci. Tako da nikad nije kasno i samo želim da su svjesni ljudi da zapravo od najbližih ljudi će imati podršku. Jer ja sam imala toliko strahova kako će neki članovi porodice koji možda nisu toliko otvoreni, eto da kažem, imaju taj balkanski mentalitet, ali svima je teško palo, svi su htjeli da budu tu za mene. Tako da jednostavno, ono, pratite svoj put, znajte da niste same i uvijek imate sa kim da razgovarate.
Spomenula si neke od razloga zašto nikada nisi ranije rekla nikome, ali voljela bi da nekako se vratimo na ovo šta je bio razlog da roditeljima nikad ne ispričaš. Jesi li ih štitila ili te je nekako bilo stid da pričaš o tome šta se desilo?
Što se tiče roditelja, više je bilo toga da sam ih štitila. Zato što sam ja sa svojim roditeljima imala oduvijek prelep odnos. Ono, stalno su i moje drugarice pričale kao blago ti se, kakve roditelje imaš. Imali smo baš odnos gdje smo mogli o svemu da pričamo. I zbog toga je mene to toliko tištilo, zato što baš sa ljudima s kojima sam mislila da mogu sve da podijelim, došla sam u situaciju gdje sam bila, ono, ne mogu da vam slomim srce. I mislim da je ta situacija još bila mnogo teža zbog svih okolnosti kroz koje smo mi prolazili kao porodica, zato što je meni otac bio bolestan već dugo od raka u tom momentu i bio je veoma loše, bio je izgubio dosta na kilaži, sve. U tom periodu također su prolazili kroz razvod moji roditelji, tako da je bilo dosta, dosta teških situacija i bez ove moje. I ja nekako nisam htjela da dodajem. Mislim, znam da je to nekako loše kad čujete od neke druge osobe to da priča, ali ja sam uvijek imala taj osjećaj da ne želim ja da namećem još neku bol, još neku patnju. I ja sam se osjećala kao ako još ovo kažem, da ćemo svi da se raspadnemo. Onda jedna druga stvar što je to opet balkanska je to da muško štiti, čuva i sve. Ja sam se osjećala ako svom ocu kažem, koji neće biti u stanju da me zaštiti, možda fizički ili na taj neki način kako smo mi na Balkanu navikli, da će njega još to više da uništi, jer on je već prolazio sam kroz sve te procese prihvatanja svoje bolesti, da nije više kao prije i sve to. I onda sam ja i o njemu razmišljala, jer smo bili veoma bliski, kao kako će se on osjećati ako kao muškarac ne može da zaštiti svoju ćerku. Tako da je tu stvarno bilo mnogo, mnogo linija razmišljanja i emocija. Sigurna sam da je bio tu i stid, ali on nije stvarno bio primaran, jer nekako stid me više bio od drugih nepoznatih ljudi, šta će oni da kažu, a nekako sam stvarno srećna što sam u porodici uvijek imala tu jaku podršku i zato želim na to da se nadovežem, jer dosta ljudi misli kao eto da su bolji roditelji, da ovo ti bi mogla da im kažeš, ali zapravo to nije situacija, zato što možeš da imaš najbolje roditelje na svijetu, opet postoje neki drugi razlozi zbog kojih ti ne možeš da kažeš. Tako da to zašto žrtva ne priča o nečemu je mnogo, mnogo kompleksna tema i ne može se staviti u jednom odgovoru i tako čistom jasnom.
Kako je mama reagovala nakon filma? Da li si je na bilo koji način pripremila i zašto nisi uspjela da joj kažeš ranije?
Nisam rekla mami ranije. Što se tiče toga, u Sarajevu je meni bio mentor reditelj Alen Drljević i on je stvarno stavljao fokus na to kako je mama, da li sam joj rekla, jer mi smo imali par mjeseci mentorske sesije i svaki put bi me pitao da li sam rekla mami. A mene je tolika trema bila, toliko mi je frka bila da sam ja sve to toliko odlagala, da sam ja mami, ali znala sam i bila sam saglasna da moram joj reći prije filma, jer stvarno ne bi bilo u redu, jer svakako je šok i stvarno ne bi bilo u redu da je samo povedem na film i da ona to vidi. Tako da par dana prije te zatvorene premijere u Sarajevu ja sam joj pustila film, jer mi je toliko bilo teško da ja to izgovorim. Eto, čak i toliko kao idem javno da pričam o tome, nije mi problem i dalje mi je bilo toliko teško mami da kažem. Tako da sam joj ja pustila film, pripremila sam je da će da bude težak, da ću neku traumu tu da joj ispričam. I nakon filma, mislim, naravno bila je u šoku i nakon toga je uslijedio baš dug razgovor. Eto, taj razgovor koji se nikad nije desio prije 10 godina, koji je možda trebao ili nije trebao tada da se desi. I jednostavno šta je bio moj cilj u tom razgovoru je da njoj pomognem da shvati da nije do nje, da nije ona kriva, da je ona uvijek bila tu za mene, da nije mogla ona ništa više od toga da uradi, da jednostavno je bio problem da ja nisam mogla da pričam. Zato što sam ja pretpostavila, a tako je bilo, da je ona krenula sebe da krivi. Zašto ja to nisam mogla njoj da kažem? Da li ona nije bila tu za mene? Kako ona to nije primijetila? Tako da mi je stvarno bio cilj da joj dokažem da jednostavno sam ja to vješto skrivala, da ona nije mogla to da primijeti, da je to nešto što se često događa i sa ovom i sa drugim temama i jednostavno da ja sam sada u redu. To mi je stvarno bilo bitno da ok, to je prošlo, evo, sedim ispred tebe, ja sam u redu, vidiš u kakvu osobu sam odrasla, da sam to prevazišla i nekako taj dio joj je pomogao. I onda šta je meni bilo nekako najdraže, nakon projekcije u Sarajevu, dosta ljudi je prilazilo meni naravno da priča sa mnom, ali velika većina ljudi je prišla mami. I to čak i prvoj. I to mi je toliko bilo divno što su ljudi pružili njoj podršku, zato što sam znala, ok, ja sam tu, ja sam s njom razgovarala i taj put do Sarajeva. Mi smo se vozile kolima i cijelo vrijeme pričale, ali mi je stvarno bilo bitno da nekako joj dam prostora, jer znam da je veoma teško to da se procesuira, čak i prijatelja, ne majka, koja najviše brine o svojoj djeci. Tako da taj proces je bio veoma emotivan i jednostavno mislim da kroz svaku sljedeću projekciju nekako malo po malo ona to više prihvata i što mi je drago što je veoma ponosna na mene. Da. Veoma je ponosna na to što sam i progovorila i na sam uspjeh i filma i sve.
Koliko je bitno, mislim već si rekla, bitno je da se trauma podijeli s nekim, ne zbog tebe samo, jer je to neka vrsta iscjeljenja. Ne znam da li si išla ikad na terapije, psihoterapije, pa si spoznala da bi najbolje bilo da kroz ovaj način progovoriš, već i zbog drugih osoba koje su doživjeli. Koliko je tu bitna ta angažovana umjetnost, jer ljudi kroz identifikaciju sa onim što piše u pjesmi, u knjizi, u filmu, u seriji, najbolje nekako spoznaju ono što se njima dešava i način kako da se izvuku iz tih stanja.
Tako je. Ja jesam išla na psihoterapiju i nekako sam taj moj lični put iscjeljenja koji se desio prije filma je bio baš to ličan, da ja nekako kao osoba to prevaziđem. A onda nakon toga je meni došao taj moment kao umjetnice, da sa te strane to. I to što se rekla za angažovan umjetnost, totalno se slažem. Jednostavno, to je način na koji ja procesuiram stvari i zato je meni bilo bitno da kroz taj način isto ovu traumu prođem.
Ko ti je pomogao da sve ono što si osjećala zapravo pretočiš u film?
Prva godina je bila najviše samo razgovori sa mojom mentorom Brigitom Bačkaj u Budimpešti. Ona je montažerka i velika feministkinja i mi smo jednostavno samo razgovarale o tome šta se meni desilo. Ona je stvarno meni pomogla da shvatim da to što se desilo jeste bilo silovanje, jer meni je nekako bilo teško da stavim taj naziv, tu etiketu. Ona je meni preporučivala druge filmove, serije da gledam koji su na sličnu temu, da pronađemo baš taj način koji je meni najbliži. Baš sam zahvalna cijeloj ekipi, prijateljima iz Budimpešte i Sarajeva koji su bili tu i imala sam jak sistem iza sebe, jer nije lako, eto, u montaži na primjer, da svaki dan slušate sebe kako izgovarate jedno te isto iz ponovo. Tako da veoma je bitno za ovakav film kakvim ljudima se okružite. Ja sam odlučila da to bude ženska ekipa. Tako da svi do jednog su bili žene, osim mentora Alena. I to sam više puta rekla, eto, da sam mogla da biram jednog muškarca, ne bih mogla da izaberem boljeg. Jer on je toliko brinuo o tome kako sam ja psihički i eno, što sam ono već pomenula, o mami.
Super. Koliko se prema tvom mišljenju spominje silovanje u vezama i braku? Imam dojam da ono kad se pomene riječ silovanje, da čovjek odmah pomisli da je žrtva negdje u mraku i da je neka nasilnik neko ko je nepoznata osoba, a ovako istraživanja i sve ono što ljudi rade pokazuje da ipak nije tako, da su obično to žrtvi poznate osobe. Da li partner, da li suprug i to i ostalo.
Nažalost, zato što ljudi nekako smatraju da tebe partner ili suprug ne mogu da siluju. Mislim da to proizilazi i iz, ne znam, kulture i religije, da jednostavno su to neke tvoje bračne dužnosti i kao ti moraš da ispunjavaš kad god, šta god. I tu dolazimo opet do tog problema našeg mentaliteta, zato što to nije tačno. Kod nas treba više da se priča o pristanku, zato što ti si svoja osoba, ti imaš pravo na svoje tijelo, ti imaš pravo da želiš ili ne želiš u bilo kojem momentu. I to da li si ti već imao odnose sa nekim prije, također ne treba da igra nikakav faktor, zato što se sve svodi na to u tom momentu. Da li ti u tom momentu želiš da imaš odnos sa nekim? I meni je stvarno dugo trebalo da shvatim da je u redu, da je u toku jednog odnosa je u redu da se ti predomisliš i da ta osoba treba tebe da poštuje i da prihvati tu odluku. I stvarno je nekako kod nas zastupljeno to mišljenje da silovanje u vezama, braku ne postoji, da jednostavno je sama ta konstrukcija silovanja u braku nemoguća, tako da definitivno bi trebalo o toj temi više da se priča.
A koliko se uopšte u javnosti govori o temi silovanja u braku ili vezi? Većini ljudi je to nepoznato. A Nataša Mujčinović iz nevladine organizacije Fondacije lokalne demokratije, koja u svojoj sigurnoj kući pruža utočište za žene žrtve nasilja, o tome kaže.
Znate, još uvijek je tu na neki način tabu tema i malo se o tome govori i uopšte ne šalje se možda dovoljno informacija svim ženama koje stvari proživljavaju bilo koji vid nasilja, tako da mi na kraju krajeva i onog trenutka kad žrtva nasilja prijavljuje svog supruga za nasilje, obično u razgovoru sa policijskim službenicima navodi da je to bilo nekakve fizičke ozljede, psihičke, ali nikad se rijetko kad da je bilo spomenuto da li je bilo prisile na seksualne odnose i tek onda kad dođu u sigurnu kuću u toku razgovora koji mi s njima obavljamo, kad ih upitamo da li je bilo takvih tog dešavanja u porodicu, onda ne kažu da, neke tek poslije počinju o tome govoriti. Tako da je to itekako što je prisutno, samo što još uvijek se nekako kao podrazumijeva da je to nekako njihova obaveza u braku i da to ne smatraju kao da je to nasilje.
Osvijestiti, govoriti i suočiti se sa strahom, svako na svoj način, poput Mateje Rajičković, gošće podcasta Glasom mladih, koja je progovorila u svoje i u ime onih koji već decenijama o tome šute. Možda će upravo njen glas biti vrisak, da se stvari moraju mijenjati i da se nauči da ne znači ne, čak i s bliskom osobom. Slušali ste podcast Glasom mladih. Sa vama su bile Elmedina Šabanović i Aida Đugum. Ovaj i ostale podcaste slušajte na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Do slušanja.